attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières.
Evropa dhe bota presin nga ne të mbrojmë frymën e iluminizmit, e cila është e kërcënuar në shumë vende. Ato presin nga ne të mbrojmë lirinë kudo, të mbrojmë të shtypurit, tha Macron. Macron shtoi se është rëndësishme të ndërtojë edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkojë të ndërtojmë prej nesër tutje një shumicë të vërtetë, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhet opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativin, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal, pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i bashkimit evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-ja dhe të braktiste monedhën euro. Euro u rrit në vlerë pas fitores së bindshme të Macrons, duke arritur në 1.1023 dollar në tregtinë në Azi, që është vlera më e lartë në 6 muaj. Tregjet në Tokyo dhe në SBA u rritën po ashtu, ndërsa shumica në Evropë të hënën janë të mbyllura për shkak të një feste më 8 maj. I lumtur që Franca ka zgjedhur të ardhmen evropiane, shkroi në Twitter presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se fitoria e Macrons është fitore për një Evropë të fuqishme dhe të bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump uroi po ashtu presidentin e zgjedhur të Francës për, siç tha, fitoren e madhe. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar telegram Macrons për t'i uruar fitoren në zgjedhje. Kremlini tha se Putin është shprehur i gatshëm për të punuar me Macron në çështjet dypalshe dhe globale. Është veçanërisht e rëndësishme të kapërcejmë mosbesimin e reciprok dhe të i bashkojmë përpjekjet për të siguruar qëndrueshmëri dhe sigurinë ndërkombëtare, ka thënë Putin në telegramin dërguar Macrons. Macron gjatë fushatës së tij ka thënë se do të bëjë përpjekje të punojë me presidentin rus Putin për të zgjidhur çështje rajonale si konfliktet në Siri dhe Ukrainë, por se përtej kësaj nuk beson se Franca dhe Rusia ndajnë të njëjtat vlera dhe prioritete. Macron pritet të bëjë betimin më 14 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emmanuel Macron nisi sot detyrat e para si presidenti i zgjedhur i Francës pas fitores dërmuese në zgjedhjet e së dielës. Macron së bashku me presidentin e largim François Hollande ndoqi një ngjarje përkujtimore të luftës së dytë botërore. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA tha se Macron shumë shpejt pas inaugurimit më 14 maj planifikon të vizitoj kancelaren Gjermane Angela Merkel. Merkel, duke folur sot në një konferencë për media në Berlin, e uroi Macron për, siç tha, suksesin spektakular në zgjedhje dhe u zotua se do t'i ndihmoj ati të trajtoj çështjen e papunësisë. Merkel tha se do të bashkëpunoj me Macron edhe për të promovuar qëndrueshmërinë evropiane.
Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von
Emmanuel Macron mbar të shpresën e miliona qytetarëve të Francës e po ashtu edhe të Gjermanisë dhe gjithë Evropës. Ai ka udhëhequr një fushat të guximshme pro-evropiane. Është i hapur ndaj botës dhe ekonomisë sociale të tregut, tha Merkel. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik në Afganistan Abdulhasi Beshtvrar konfirmoi zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani. Ajo tha se Hasib ka vdekur 10 ditë më parë në një operacion të forcave speciale të Afganistanit në provincën Nangarhar. Zëdhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes Muhammed Derad Manish foli sot për këtë çështje edhe para medjave. Komandot dhe forcat tona të ushtrisë sulmuan dhe vranë një numër terroristësh, përfshir Abdul Husseinin, i cili ka udhëhequr dhe administruar grupe terroriste, tha Radmanish. hasi besohet se ka qenë prapa sulmit në një spital hushtarak në Kabul në muajin mars, i cili ka lënë të vrarë mbi 30 njerëz. Muajin e kaluar Pentagoni ka thënë se Hasib megjithëse është vrarë në një sulm të forcave amerikane dhe afgane. Lufta dhe uria kanë detyruar mbi 2 milion fëmijë në Sudanin Jugor të ikin nga shtëpitë duke krijuar krizën më shqetësuese të refugjatëve në botë, thanë Kombet e Bashkuara. Lufta civile në Sudanin Jugor ka nisur 2 vjet pasi ka fituar pavarësinë nga Sudani Fqinj, përkatësisht kur presidenti Salva Kiir ka shkarkuar zëvendësinë e tij më 2013. Luftimet që kanë pasuar e kanë ndarë vendin në vija etnike, kanë shkaktuar inflacion të lartë dhe uri në disa pjesë. Asnjë krizë me refugjatë sot nuk më shqetëson më shumë se sa Sudani Jugor, tha Valentin Tapsoba, shef për Afrikën në Agjencinë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara. Në një vend me 12 milion banor, gati 3 në 4 fëmijë nuk shkojnë në shkollë, tha OKB-ja. Shqetësimet për tërheqjen e mundshme të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën ka të ngjarë të jenë fokusi kryesor i bisedimeve të OKB-s që kanë nisur sot në Bonn të Gjermanisë. Negociatorët nga gati 200 vende diskutojnë për gati 2 javë zhvillimin e rregullores për traktatin e Parisit. Por shqetësimet se presidenti amerikan Donald Trump do të tërhiqet nga marrëveshja janë gjithnjë e në rritje. Marveshja trajton zbutjen e emetimit të gazrave serë duke filluar nga viti 2020. Ish presidenti Amerikan Barack Obama është zotuar se do të zvogloj emetimit të karbonit për 32% deri në vitin 2030. Por presidenti i ri ka thënë se ky plan është një pengese panevojshme për industrinë e thëngjillit, atë të naftës dhe të gazit. Reduktimi i gazrave në atmosferë është i rëndësishëm për parandalimin e ngrohjes së mëtejshme globale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjyës së ndëruar kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.